Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Psychology of Money, karya Morgan Housel, adalah buku keuangan pribadi dan perilaku finansial yang terbit pada tahun 2002 lalu. Buku ini tidak ditulis sebagai panduan teknis untuk memilih saham, menghitung valuasi, atau menyusun portofolio investasi secara rinci. Fokus utamanya adalah hubungan manusia dengan uang, terutama bagaimana pengalaman hidup, emosi, ego, rasa takut, kesabaran, dan tekanan sosial membentuk keputusan finansial sehari-hari. Housel menyusun gagasannya melalui 19 esai pendek yang mudah diikuti, dengan contoh sejarah, cerita bisnis, dan pengamatan tentang perilaku manusia. Tujuan buku ini adalah membantu pembaca memahami bahwa mengelola uang bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal kebiasaan dan pengendalian diri. Karena itu, buku ini cocok dibaca sebagai pengantar untuk memahami mengapa orang yang pintar sekalipun bisa membuat keputusan uang yang buruk, sementara orang biasa bisa membangun kestabilan finansial melalui perilaku yang konsisten. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keputusan finansial lebih banyak ditentukan oleh perilaku daripada kecerdasan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa keberhasilan finansial tidak otomatis datang dari kecerdasan, gelar pendidikan, atau kemampuan memahami angka. Housel menekankan bahwa uang memang sering diajarkan seperti bidang matematika, seolah ada rumus yang jelas untuk setiap keputusan. Namun dalam kehidupan nyata, orang tidak mengambil keputusan finansial hanya dengan spreadsheet. Mereka mengambil keputusan saat merasa takut, ingin terlihat berhasil, sedang tertekan oleh keluarga, atau sedang membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu, perilaku menjadi faktor yang sangat menentukan. Seseorang bisa memahami teori investasi tetapi tetap panik saat pasar turun. Seseorang juga bisa tahu pentingnya menabung, tetapi terus menaikkan gaya hidup setiap kali pendapatannya bertambah. Disinilah buku ini berbeda dari banyak buku keuangan praktis. Housel tidak berusaha membuat pembaca merasa lebih pintar secara teknis, melainkan lebih sadar terhadap pola reaksi dirinya sendiri. Pesannya sederhana, tetapi penting. Strategi yang biasa saja, jika dijalankan dengan sabar dan stabil, seringkali lebih berguna daripada strategi canggih yang tidak sanggup dijalani ketika emosi sedang diuji. Kedua, pengalaman pribadi membuat setiap orang memandang uang dengan cara yang berbeda. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gagasan bahwa tidak ada orang yang benar-benar gila dalam cara mereka memperlakukan uang. Maksudnya, tindakan finansial yang terlihat tidak masuk akal dari luar seringkali terasa wajar bagi orang yang melakukannya, karena ia dibentuk oleh pengalaman hidup tertentu. Orang yang tumbuh dalam masa krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau kehilangan pekerjaan keluarga bisa memiliki hubungan yang sangat hati-hati dengan uang. Sebaliknya, orang yang dewasa saat pasar sedang naik dan peluang terlihat mudah bisa lebih nyaman mengambil risiko. Housel menunjukkan bahwa pengalaman pribadi memang hanya mewakili bagian kecil dari sejarah ekonomi dunia, tetapi bisa sangat besar pengaruhnya terhadap cara seseorang memahami dunia. Dari sini muncul pelajaran tentang kerendahan hati. Kita perlu berhati-hati saat menilai keputusan uang orang lain, karena latar belakang mereka mungkin berbeda jauh dari kita. Gagasan ini juga menjelaskan mengapa nasihat finansial yang sama tidak selalu cocok untuk semua orang. Rencana yang baik harus mempertimbangkan angka, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman, toleransi risiko, dan rasa aman psikologis orang yang menjalankannya. Ketiga, kekuatan compounding membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemampuan bertahan. Housel memberi perhatian besar pada compounding atau pertumbuhan yang terjadi ketika hasil investasi terus menghasilkan hasil baru dari waktu ke waktu. Dalam buku ini, compounding bukan hanya konsep matematika, tetapi juga pelajaran tentang kesabaran. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal kekuatan compounding justru muncul setelah waktu yang panjang. Contoh yang sering dikaitkan dengan gagasan ini adalah Warren Buffett, bukan semata karena tingkat pengembaliannya, tetapi karena ia berinvestasi selama puluhan tahun. Artinya, faktor waktu menjadi bagian utama dari hasil akhirnya. Namun untuk menikmati compounding, seseorang harus mampu bertahan. Ia perlu menghindari keputusan impulsif, tidak mudah keluar masuk investasi karena berita jangka pendek, dan tidak mengambil risiko yang bisa menghancurkan modal sebelum waktu bekerja. Di sinilah hubungan antara investasi dan perilaku menjadi jelas. Pengetahuan tentang compounding tidak cukup jika seseorang tidak punya kesabaran untuk membiarkannya berjalan. Housel juga mengingatkan bahwa bertahan seringkali lebih penting daripada terlihat agresif. Dalam keuangan, keputusan yang membuat kita tetap berada dalam permainan. meski tampak sederhana, bisa lebih berharga daripada keputusan besar yang berisiko membuat kita tidak bisa melanjutkan. Keempat, menjadi kaya terlihat berbeda dari benar-benar memiliki kekayaan. Buku ini membedakan antara terlihat kaya dan benar-benar memiliki kekayaan. Menurut Housel, menjadi kaya sering tampak melalui barang yang mudah dilihat, seperti mobil mahal, rumah besar, liburan mewah, atau gaya hidup yang mencolok. Namun kekayaan yang sebenarnya sering tidak terlihat, karena ia berupa aset yang belum dibelanjakan, tabungan, investasi, dan pilihan hidup yang lebih bebas. Perbedaan ini penting karena banyak orang mengejar simbol kekayaan, tetapi justru mengurangi kemampuan mereka untuk membangun kekayaan. Uang yang dipakai untuk menunjukkan status tidak lagi tersedia untuk memberi keamanan atau fleksibilitas. Housel menempatkan kebebasan sebagai salah satu manfaat terbesar dari uang. Dengan sumber daya finansial yang cukup, seseorang bisa mengendalikan waktunya dengan lebih baik. Menolak pilihan kerja yang buruk, menghadapi keadaan darurat, atau mengambil jeda saat dibutuhkan. Jadi, nilai uang tidak hanya berada pada kemampuan membeli barang, tetapi pada kemampuan memberi ruang untuk hidup lebih mandiri. Gagasan ini membuat pembaca mempertimbangkan ulang tujuan finansialnya. Apakah tujuannya terlihat berhasil di mata orang lain, atau memiliki ketenangan dan kebebasan yang mungkin tidak terlihat dari luar? Terakhir, rencana yang masuk akal lebih tahan lama daripada rencana yang hanya rasional di atas kertas. Housel membedakan antara rencana yang rasional secara teori dan rencana yang masuk akal untuk dijalani manusia biasa. Secara matematis, mungkin ada strategi investasi yang terlihat paling optimal. Namun jika strategi itu membuat seseorang tidak bisa tidur, panik setiap kali pasar turun, atau terus-menerus merasa tertekan, maka strategi itu kemungkinan tidak akan bertahan. Buku ini menekankan bahwa konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Karena masa depan tidak pasti, rencana finansial juga perlu memiliki ruang untuk salah. Housel membahas pentingnya cadangan, fleksibilitas, dan asumsi yang tidak terlalu optimistis. Dunia keuangan penuh kejutan, dan banyak peristiwa besar tidak bisa diprediksi dengan rapi dari data masa lalu. Karena itu, orang perlu membangun sistem yang tetap bisa berjalan ketika kenyataan tidak sesuai rencana. Pendekatan ini juga terlihat dalam gagasan keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan. Kita boleh percaya bahwa masa depan bisa lebih baik dan berani mengambil risiko yang wajar, tetapi tetap perlu melindungi diri dari kemungkinan buruk. Rencana yang baik bukan hanya terlihat benar, tetapi juga bisa dijalankan saat keadaan menjadi sulit. Kesimpulannya, The Psychology of Money cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami keuangan pribadi dari sisi manusiawi, bukan hanya dari sisi teknis. Buku ini berguna untuk pemula yang baru mulai memikirkan tabungan dan investasi, tetapi juga relevan bagi investor berpengalaman yang ingin meninjau ulang hubungan mereka dengan risiko, kesabaran, dan rasa cukup. Manfaat praktisnya bukan berupa langkah rinci seperti memilih instrumen investasi tertentu, melainkan kerangka berpikir untuk membuat keputusan uang yang lebih stabil. Pembaca dapat belajar mengapa menabung tanpa tujuan spesifik tetap penting, mengapa fleksibilitas bernilai tinggi, dan mengapa menghindari kesalahan besar sering lebih penting daripada mengejar keputusan yang tampak paling pintar. Secara intelektual, buku ini menonjol karena menggabungkan keuangan pribadi dengan psikologi perilaku dalam bahasa yang ringan dan mudah didengar. Dibanding banyak buku finansial yang berfokus pada formula, strategi pasar, atau motivasi cepat kaya, buku ini lebih tenang dan reflektif. Kekuatannya ada pada penjelasan tentang mengapa manusia sering sulit mengikuti nasihat finansial yang sebenarnya sederhana. Justru karena tidak terlalu teknis, buku ini mampu menjangkau pembaca luas dan membantu mereka melihat uang sebagai alat untuk keamanan, kebebasan, dan kehidupan yang lebih selaras dengan nilai pribadi. Jika Anda ingin mendukung Morgan Housel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!